Θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος το κατέχει το αντικείμενο, με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και εκδότη και διευθυντή του περιοδικού Πτήση. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ζούμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα και τη θεωρώ πάντοτε μια ιδιαίτερη πατρίδα με μεγάλη ευαισθησία.
Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί.
Σαφέστατα. Πάντα.
Έτσι.
Τι γίνεται με τις αερομεταφορές, τι γίνεται με τη βιομηχανία, γιατί είναι μια βιομηχανία η οποία έχει τρεις ή τέσσερις πυλώνες. Κατασκευή αεροσκαφών, συντήρηση αεροσκαφών, παροχή υπηρεσιών και μην ξεχνάμε και τα αεροδρόμια. Είναι ένας κύκλος τεσσάρων τουλάχιστον πυλώνων, οι οποίοι πραγματικά ισοπεδώθηκαν από την πανδημία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ανοίγει με πολύ πιο διστακτικούς ρυθμούς από ό,τι άλλοι τομείς, και βέβαια από αυτόν ακριβώς το κύκλο εξαρτάται και μια ολόκληρη άλλη σειρά δραστηριοτήτων, με προεξάρχουσα δραστηριότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, από αυτή ζούμε, τον τουρισμό.
Ναι.
Αυτό που βέβαια παίρνουμε εμείς,
ναι,
και δεν εξαιρείται και ο Μιλών από τον όλο αυτό κύκλο, είναι αν θα υπάρχουν αεροπλάνα να πετάμε το καλοκαίρι, πώς θα διαμορφωθούν οι αερομεταφορές και σαν επιβάτες για να ταξιδέψουμε, αλλά και σαν εργαζόμενοι στον τουρισμό για τους τουρίστες που περιμένουμε. Και η απάντηση δεν είναι εύκολη δυστυχώς και δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα έχουν τα πράγματα, γιατί όλη η βιομηχανία εξαρτάται από κανονιστικές αρχές, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις όπως λάμβαναν μέχρι πρόσφατα. Αύριο ανοίγει το λιανεμπόριο.
Ναι.
Δεν έχει ανοίξει όμως η επικοινωνία ανάμεσα στα κράτη. Δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν
περιορισμοί.
Εξαιρετικά αυστηροί περιορισμοί και αποτρεπτικοί παράγοντες για, όχι μόνο για τον ταξιδιώτη αναψυχής και τον τουρίστα, αλλά και για τον επιχειρηματία, για αυτόν ο οποίος πρέπει να κάνει ταξίδι.
Άρα θεωρούμε, κύριε Καραϊωσιφίδη, δεδομένο και βάση για την κουβέντα μας στην πορεία, ότι προφανώς και οι αερομεταφορές δεν θα θυμίζουν αυτές που ξέραμε προ-πανδημίας.
Σε τίποτε, και δυστυχώς θα είναι πολύ χειρότερες, και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε ένα πισωγύρισμα σε μια-δυο δεκαετίες πίσω, αλλά σε πολλούς τομείς δεν θα αναγνωρίζουμε το τελικό προϊόν, είτε αυτό ονομάζεται αεροπορική εταιρεία και προσφορά υπηρεσιών, είτε ονομάζονται αεροδρόμια, είτε ονομάζονται αεροπορικές εταιρείες και ο τρόπος που λειτουργούν, και βέβαια και αυτός είναι ένας μεγάλος κύκλος εργαζομένων. Μιλούσα προηγουμένως με έναν φίλο και συνάδελφο ο οποίος δουλεύει στην Αιτζίαν αυτή τη στιγμή, και η εκτίμηση είναι ότι μέχρι και τώρα δεν ξέρουν ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Η εταιρεία προσπαθεί, αλλά δεν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτήν. Πώς θα ανοίξουν οι μεταφορές, ποιες θα είναι οι διαδρομές κτλ. Και αυτό αφορά βέβαια και τον πελάτη που δεν ξέρει πώς. Σήμερα υπάρχουν πολλά μέρη του κόσμου που κάποτε το θεωρούσαμε, πριν από δύο χρόνια, το θεωρούσαμε αδιανόητο ότι είναι πολύ εύκολο να ταξιδέψει κανένας που δεν πέσει στον πλανήτη. Σήμερα όμως είναι αδιανόητο να επιχειρήσεις να πας. Δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το μισό γύρο του πλανήτη, και δεν υπάρχουν οι απευθείας πτήσεις που υπήρχαν, δεν υπάρχουν οι αεροπορικές εταιρείες που τις εκτελούσαν, και η λίστα πάει λέγοντας.
Έχουν κλείσει δηλαδή κάποιες μικρότερες εταιρείες, προφανώς λόγω οικονομικής, να το πω, δυσπραγίας.
Αδυναμίας, ναι. Και δεν έχουμε βέβαια τα μεγάλα ονόματα, ή τουλάχιστον μετά έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου η πανδημία είχε ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι στην Ευρώπη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν διαφορετικός ο τρόπος εξέλιξης, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δεν θα ανοίξουν ποτέ. Και υπάρχουν επίσης άλλες οι οποίες συγχωνεύονται. Ολονών ο κύκλος εργασιών έχει συρρυκνωθεί. Ένα απλό παράδειγμα είναι το εξής. Εγώ περιμένω να δω τώρα τις τελικές ανακοινώσεις, αλλά πριν από δύο χρόνια η εξαιρετικά ζωτική υπηρεσία για τον τουρισμό μας, επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τέσσερις και περιμέναμε και μια πέμπτη και μια έκτη αεροπορική εταιρεία. Αυτή τη στιγμή τίποτε δεν είναι σίγουρο. όχι πότε θα ξεκινήσει, αλλά και ποιες αεροπορικές εταιρείες θα μπουν στη διαδικασία για να φέρουν τουρίστες από τις ΗΠΑ με απευθείας γραμμή.
Και οι πτήσεις, φαντάζομαι, και οι πτήσεις τσάρτερ στις οποίες στηρίζεται ο τουρισμός μας, και αυτές θα επηρεαστούν,
Επηρεάζονται ήδη. Δηλαδή τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία που ήταν αυτά που κλείνανε, οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι κλείνανε τον κύκλο των τουριστικών υπηρεσιών, ένα κομμάτι αυτού του κύκλου, ένας ήταν τα ξενοδοχεία, ένας ήταν οι οργανωμένες διακοπές, ένα κομμάτι του κύκλου ήταν οι πτήσεις τσάρτερ. Όταν αυτές δεν μπορούν να διακινήσουν τον τουρισμό, προφανώς υποφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Ένας άλλος παράγοντας είναι το κόστος. Είχαμε συνηθίσει σε φτηνές αεροπορικές υπηρεσίες. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, αν επιχειρήσει κανείς να ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές του κόσμου, και αυτό συμπεριλαμβάνει και πολλούς προορισμούς στην Ευρώπη, τα ναύλα είναι πανάκριβα. Σε απίστευτο, δηλαδή, σε επίπεδα που πολλοί δεν θυμούνται ότι υπήρχαν τέτοιες τιμές εισιτηρίων, επειδή απολαμβάναμε εδώ και 10-15 χρόνια πάνθενα εισιτήρια.
Ναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, κύριε Καραϊωσήφιδη.
Αυτό
το έχω αναζητήσει και εγώ και η κόρη μου που βρίσκεται στην Ολλανδία. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στις τιμές πρώτων, και κυρίως είναι πολύ λιγότερα τα δρομολόγια. Είναι πολύ λιγότερα τα δρομολόγια, έχουν βγει εταιρείες από το παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα ξαναμπούνε. Και μετά θα πρέπει να κάνεις 2 και 3 αλλαγές, ας πούμε, το οποίο κάνει και το ταξίδι ξαφνικά εφιαλτικό από πλευράς χρόνου διάρκειας. Και δεν ξέρω, αυτά θα επανέλθουνε, δεν θα επανέλθουνε.
Κάποια θα επανέλθουνε, αλλά με ρυθμούς πολύ αργούς. Και ο λόγος δεν είναι ότι μόνον ότι η πανδημία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια εντελώς ασταθή κατάσταση, όπου κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε 2 μήνες. Δηλαδή, σήμερα το πρωί άκουγα τον Υπουργό Τουρισμού να μιλάει για 4ο κύμα. Αν υπάρξει 4ο κύμα, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από οργανισμούς και από εταιρείες και από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο κατόφλι της αδυναμίας να συνεχίσουν. Μετά, ο κύκλος αυτός αυτό που προανέφερα, έτσι όπως ξεκίνησε την κουβέντα μας, είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι ο ένας από τους πυλώνες. Ο άλλος πυλώνας είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια υποφέρανε πάρα πολύ, και δεν θα είναι εύκολο να ανανύψουν, και οι υπηρεσίες των αεροδρομίων δεν είναι μόνο οι αίθουσες αναμονής ή τα καταστήματα, τα duty free. Είναι ένας ολόκληρος κύκλος εργασιών, ο οποίος είχε ανοίξει, συρρυκνώθηκε απότομα στην εθλίβη και πρέπει να ξανανοίξει με έναν τρόπο που δεν είναι εύκολος. Ένας άλλος τομέας που δεν το σκεφτόμαστε συνήθως σαν επιβάτες, αλλά είναι καθοριστικότατος, είναι οι μεγάλοι αεροκατασκευαστές. Γιατί απολαμβάναμε εδώ και 10-15 χρόνια φτηνών εισιτηρίων? Επειδή άνοιξε με εκπληκτικούς ρυθμούς η αγορά αυτό που ονομάζαμε εταιρείες χαμηλού κόστους.
Είχαν καινούργια αεροσκάφη, έτσι.
Ακριβώς. Αγοράζανε ή μάλλον νοικιάζανε ή παίρνανε με leasing πάνθινα αεροσκάφη, και δημιουργούντουσαν αεροπορικές εταιρείες κολοσσοί από το τίποτε. Δηλαδή, εταιρείες οι οποίες δεν υπήρχαν τη μια χρονιά εμφανιζόντουσαν την άλλη χρονιά με 100 αεροπλάνα. Η μεγάλη παραγωγή αεροσκαφών, που δεν είναι πολύ, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 3 ή 4 εταιρείες, είναι 2 μεγάλες και 2 μικρότερες στις αντίστοιχες κατηγορίες των μεγάλων επιβατικών και των μικρότερων επιβατικών των περιφερειακών αερογραμμών. Γίγαντες όπως η Boeing και η Airbus πρακτικά έχουν χρεοκοπήσει. Ουσιαστικά δεν μπορούν να συνεχίσουν, και ο μόνος τρόπος που συνεχίζουν είναι με κρατικές επιδοτήσεις.
Ναι, βέβαια.
Αυτοί δεν μπορούν ξαφνικά να ανανύψουν και να αρχίσουν να παράγουν αεροπλάνα με τον ίδιο τρόπο, διότι η παραγωγή ενός αεροπλάνου, αυτό που παραγγέλνει σήμερα μια αεροπορική εταιρεία, είναι προσχεδιασμένο 4 χρόνια πίσω. Είχε ξεκινήσει η παραγωγή του 3 με 4 χρόνια πίσω.
Κύριε Καραϊωσήφιδη, εσείς βέβαια είστε ειδικός και τα γνωρίζετε. Απλά ένας ακροατής σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο στόλος των αεροσκαφών υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει.
Δεν συνεχίζει.
Α, δεν συνεχίζει.
Καταρχήν, όλοι έχουμε δει εικόνες στο ίντερνετ, είναι αυτές οι ενδιαφέρουσες εικόνες με εκτάσεις σε κάποια σημεία του πλανήτη. ένα από τα σημεία αυτά εδώ πέρα είναι στην Νεβάδα και η επιλογή δεν είναι, επειδή υπάρχει έρημος, η επιλογή είναι το ότι τα οικία αεροδρόμια απολαμβάνουν μηδενικής υγρασίας. Mm-hmm. Άρα η φθορά που υφίσταται ένα αεροπλάνο είναι πολύ μικρή. Εκεί όμως βρίσκονται και τα μεγάλα διαλυτήρια, δηλαδή αεροπορικές εταιρείες πήρανε κομμάτια των στόλων τους, τα παρκάρανε κάπου, γιατί δεν πετούσανε, αλλά τα αεροπλάνα αυτά δεν μπορούν να επανέλθουν ποτέ σε παραγωγή, σε υπηρεσία. Θα διαλυθούν, διότι είναι πλέον, είναι πλεονασματικά. Όταν η αεροπορική εταιρεία...
Τα παλαιότερα φαντάζομαι, έτσι. Αυτά που είχαν κάποια προβλήματα, ίσως.
Κάνα προβλήματα... Ναι, όχι, αλλά ναι, τα παλαιότερα, ναι, αλλά ξέρετε τι σημαίνει παλαιότερο αεροπλάνο. Κάποτε παλαιότερο αεροπλάνο συζητούσαμε για αεροπλάνο 30 ετών. Σήμερα ένα αεροπλάνο με την κατάσταση που υφίσταται θεωρείται ένα αεροπλάνο 10 ετών.
Ναι.
Και να σας επισημάνω ότι οι γίγαντες των εθέρων, αυτού που θέλουμε να αρεσκόμαστε να τους χαρακτηρίζουμε έτσι, δηλαδή τα Boeing τα 747 και ιδιαίτερα τα Airbus τα 380, τα οποία ήταν τα εμβληματικά αεροπλάνα των αεροπορικών εταιριών και των αερογραμμών του μέλλοντος, διαλύονται με πολύ πιο σύντομους ρυθμούς. Διαλύθηκε πρόσφατα Α380 5,5 ετών. Γιατί δεν μπορεί να το γεμίσει η αεροπορική εταιρεία, για να μην πω ότι δεν υπάρχει αεροπορική εταιρεία η οποία ναι, το ναι, είχε. Ναι. Συγχωνεύτηκε με μια άλλη, ήταν μια ασιατική εταιρεία, η οποία συγχωνεύτηκε...
Εκείνο που ίσως τώρα να μένει να ανησυχεί όσους μας ακούνε και εμάς τους ίδιους βέβαια είναι κατά πόσον αυτά τα αεροπλάνα που μείνανε να πετάνε έχουν τη συντήρηση, είχαν τη συντήρηση, είχαν την προσοχή που θα έπρεπε να έχουν αν ήταν κανονικές συνθήκες. Είναι συντηρημένοι οι στόλοι δηλαδή τώρα.
Είναι... Δεν επιστρέφει τίποτε στην υπηρεσία. Είχαμε συζητήσει και άλλη φορά με την ευκαιρία, συνήθως δυσάρεστη, κάποιου αεροπορικού περιστατικού, κάποιου ατυχήματος ή ατυχήματος. Ισχύει το εξής. Σε χώρες, σε μέρη του πλανήτη, όπου υπάρχουν κανονιστικές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες λειτουργούν, ο επιβάτης πρέπει να είναι απολύτως σίγουρος ότι δεν πετάει αεροπλάνο το οποίο δεν είναι συντηρημένο, δεν είναι σε κατάσταση πτήσης. Υπάρχουν και περιοχές του πλανήτη που αυτό δεν ισχύει. Πού το ξέρουμε και πού μπορούμε να το μάθουμε. Υπάρχουν λίστες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έχει μια λίστα, μια μαύρη λίστα, ποιες αεροπορικές εταιρείες είναι ανασφαλείς.
Κάστε, τόσο δημοσιεύονται όλα αυτά. Ναι.
Σαφώς. Τώρα, πώς επιστρέφουν αυτοί οι στόλοι. Όταν πάρκαρες αεροπλάνα εδώ και 12 μήνες, ίσως και 15 σε ορισμένα μέρη του πλανήτη και αυτή τη στιγμή πρέπει να τα επιστρέψεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό βάζει ένα τεράστιο βάρος στις υπηρεσίες συντήρησης, οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε αβεβαιότητα για το ποιοι πρέπει να είναι οι ρυθμοί. Αλλά τα αεροπλάνα προφανώς συντηρούνται, προφανώς θα μπουν σε υπηρεσία και δεν είναι μόνο αυτό, η επανεκπαίδευση πληρωμάτων. Υπάρχουν πληρώματα που δεν έχουν πετάξει εδώ και μήνες.
Mm-hmm. Yeah.
Άρα ο κύκλος θα επανέλθει στην ασφάλεια την οποία είχε και η οποία δεν υποχώρησε, απλώς μπήκε σε αναστολή διότι δεν πετούσαν. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που το 80% του στόλου τους ήταν παρκαρισμένο. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δεν θα επανέλθουν ποτέ σε δράση, υπάρχουν αεροπλάνα που δεν πρόκειται να ξαναδούμε στον αέρα, αλλά δειλά-δειλά αυτό το πράγμα θα ανοίξει. Και το ερώτημα για όλους είναι, θα υπάρξει τέταρτος, πέμπτος, έκτος κύκλος κορονοϊού?
Ναι.
Υπάρχει απάντηση σε αυτό, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω.
Κύριε Καραϊσκάκη,
τεχνικά δεν μπορώ να σας δώσω.
Ούτε τεχνικά νομίζω ότι ούτε ιατρικά μπορεί να δοθεί αυτό.
Κανένας δεν μπορεί να επιδώσει δυστυχώς.
Κύριε Καραϊσκάκη, αντιλαμβάνομαι η επανεκπαίδευση του προσωπικού, η υψηλή ρυθμή συντήρησης κτλ. Ανεβάζουν και το κόστος.
Το οποίο είναι ένας άλλος παράγοντας από μια εταιρεία η οποία δανείζεται για να πληρώσει μισθούς. Θα πρέπει να δανειστεί για να καλύψει αυτό το κόστος και θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι ή όσο γίνεται σίγουρη ότι όταν ξεκινήσει να λειτουργεί θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αυτά τα δανεικά. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, μη εξαιρουμένης και της Ελλάδας, πήρανε ποσά κρατικής επιχορήγησης, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αυτοί είναι οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ζούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, λειτουργούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος αυτός έχει καταστραφεί. Δηλαδή η δομή την οποία είχαν έχει καταστραφεί.
Άρα κρατάμε, κύριε Καραϊωσήφιδη, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Κρατάμε ότι πια τα ταξίδια ίσως και να είναι λίγο απαγορευτικά, τα αεροπορικά ταξίδια για τον περισσότερο κόσμο.
Θα ζήσουμε μια νέα αεροπορική πραγματικότητα, όπως ζήσαμε και μια διαφορετική αεροπορική πραγματικότητα, η οποία ξεκίνησε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000, εκεί στο 2004-2005 ας πούμε, και την είχαμε μέχρι πρόσφατα. Τώρα μπαίνουμε σε έναν άλλο, περιβάλλον.
Πάντως
πρέπει να
αισθανόμαστε ασφαλείς ως επιβάτες.
Απολύτως, απολύτως.
Και εγώ θα αισθανόμουν και πιο ασφαλής αν σας είχα συνεπιβάτη. Γιατί...
Μην το λέτε αυτό. Εγώ είμαι ο πρώτος που φοβάμαι. Γιατί
όλα αυτά...
έχω γνώση κινδύνου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όλα αυτά που λέτε πραγματικά κρατάνε το ενδιαφέρον μας και μας κάνουν έτσι λίγο πιο άνετους, να το πω.
Πάντως θα είμαι ο πρώτος που θα ταξιδέψω. Έχω και πάρα πολλές
υποχρεώσεις
στο εξωτερικό με κάτι διερευνήσεις που κάνω, ας πούμε, για αεροπορικά περιστατικά και για δυστυχήματα. Αλλά εγώ συνηθίζω να πετάω με την αεροπορική εταιρεία που είχε ένα περιστατικό, γιατί συνήθως βάζω μυαλό, ας πούμε, ή διορθώνουν.
Έχει λογική αυτό, τελικά.
Έχει μια λογική. Αν είσαι σε σωστά μέρη του πλανήτη, σε άλλα μέρη του πλανήτη, απλώς επαναλαμβάνονται.
Επομένως, παλιά μια διαφημιστική καμπάνια της Ολυμπιακής που θυμάμαι που έλεγε πιο ασφαλής, διότι δεν πέφτει, δεν έχει πέσει, δεν ξέρω πόσα χρόνια αεροπλάνο.
Έτσι ήταν.
Έτσι ήταν, αλλά στατιστικώς.
Στατιστικά κάποια στιγμή συμβαίνει.
Θα τα ξαναπούμε όταν με το καλό ολοκληρώσετε αυτόν τον κύκλο των ταξιδιών.
Φυσικά.
Θα μας μεταφέρετε και την εμπειρία σας. Γεια σας.
Να είστε καλά, για χαρά.